ефіры перадача «Гость на свабодзе». Сёння ў інтэрнэце на вэб-сайце Радыё Свабода адбылася онлайн-канферэнцыя з надзвычайным і паўнамоцным амбасадарам шведскага каралеўства ў Рэспубліцы Беларусь Стэфанам Эрыксанам. Прапануем вашай увазе фрагмент онлайн-канферэнцыі. Пытанне задае Уладзімір Скрабатун з Глыбокага. Пытанне да чалавека, для якога шведская мова родная. У Глыбоцкім раёне ёсць вялікае возера пад назовам Шо. Шмат хто сцвярджае, што Шо са шведскай мовы перакладаецца на нашу не інакш як возера. На карысць гэтай версіі нібыта кажа той факт, што ў курганах, якія на беразе возера, у мужчынскіх пахаваннях археолагамі знойдзеныя чарапы баранаў. А баран ці казёл – свяшчэнная жывёла бога Тора, які ездзіў на фурманцы, запрэжаны двумя казлами. І яшчэ. У Міёрскім раёне ёсць вялікае і прыгожае возера Абстэрна. Аднойчы, разглядаючы мапу Швецыі, я ўбачыў, што ў некаторых гідронімах ёсць суфікс «эрн». Тое самае і ў Абстэрна. Можа, гэта таксама скандынаўскі гідронім тыпу «обстэрн». Кажуць, і там, каля возера Абстэрна, скандынавы таксама наслядзілі. Калі Абстэрна – шведскі тапонім, дык як на нашу мову ён перакладаецца? Пытаецца у Стэфана Эрыксана Уладзімір Скрабатун.
Дякую, Владимир, за цікаве питання. Ви добре ведаєте, я чую історію і так само мови. Сапраўды так, слово «ш» по-шведску это значит «возеро». І я не упершыню там чую, що сапраўды ёсць такое місце. І нават мне здаецца, що ёсць не одно місце «ш». І на мою думку, цалкам верагодна, што гэта ўсё-такі звязана са шведскай мовы. Што датычыць там другой часткі вашага пытання, Абстэрн, ну, тут, на жаль, я павінен казаць, што такога тапоніма ў шведскай мове нема. Канешне, там гучыць это трохі так па-германску, ну, мабыць, ёсць некая сувязь ці германскай, ці шведскай мовы, а так адразу не магу пазнаць такое слово «абстэрн».
Наступнае пытанне да Стэфана Эрыксана ад Ганны. Спадар Эрыксан, выключэнне з БДУ Таццяны Шапуцькі пасля яе паездкі на форум у Брусэль паказала, што Лукашэнка гуляе з Еўропай у кошкі-мышкі, што ніякай сапраўднай лібералізацыі, дэмакратызацыі не будзе, і што Еўропа павінна рабіць тое і пасылаць на форум тых, каго будзе згодзен паслаць Лукашэнка. Калі дзяўчыну не адновіць на факультэце ў бліжэйшы час і еўраструктуры не зробіць ніякіх заяў на гэты конт, гэта будзе азначаць, што Еўропа ніякім чынам не ўплывае на палітыку дыктатара. Што, на вашу думку, трэба рабіць і ў Еўропі, і ў Беларусі, каб больш не было рэпрэсіяў пасля запрашэння на такія форумы? Вам, спадар Эрыксан, нізкі паклон і вялікае дзякуй за дапамогу і за неабыякавасць да лёсу Беларусі.
Дякую, Ганна, за теплые слова. Мне добре відома вот эта история с Татьяной Шапуцькой. И хочу сказать, что наша позиция, ну, не только шведская позиция, и позиция Европейского Союза была четко объявлена на минулом тыдне под час встречи министров замежных справ в рамках Усходнего партнерства. Наш министр замежных справ Карл Билд уздымал это пытание под час встречи. Так само было пытание на пресс-конференции после встречи. Так что не совсем так, что не было никаких... наша позиция питомая, и не так, что не было никаких заяв. Інша справа, што гэта пакуль не змяніла гэта сітуацыю для Таццяны Шапуткай. І, ну, мне, канешна, вельмі шкада, але спадзяюся, што ўсё-такі яна зможа зноў вернуцца ў універсітэт. Паколькі я ведаю, яна рыхтуе ўжо скаргу на рашэнне універсітэта. І я спадзяюся, што это рашэнне будзе перагледзена.
Наступнае пытанне да амбасадара шведскага каралеўства ў Беларусі Стэфана Эрыксана са Смалявічаў. Хачу выказаць слова падзякі шаноўнаму спадару Стэфану за вялікі інтарэс да беларускай гісторыі і да культуры. Хацелася запытаць спадара Эрыксана, дзе ён научыўся так добра размаўляць па-беларуску. Паважаны спадар амбасадар размаўляе па-беларуску лепш большасці беларускіх чыноўнікаў.
Дзякуй. за это питание. Ну, я хочу означить, что белорусские чиновники, и не только чиновники, все-таки довольно добро разговаривают по-белорусски. Так что я не ставлю себе меты там говорить лепш за кого-то. Мне просто захотелось выучить мову. И тут я хочу сказать, что это дякуючи, ну, по-перше, мои выкладчицы, мне пошансовало, и когда я приехал 4 года тому, я нашел выкладчицу, ее зовут Олеся Литвиновская, и она стала со мной заниматься белорусской мовой одразу, и, ну, таким чином допомагала и натхняла мне мову выучить. Ну, и потом, конечно, это еще допомогли сами белорусы, которые со мной с удовольствием разговаривают по-белорусски. И, ну, конечно, удосконалить треба еще мову, но зараз уже уроков не беру, але стараюсь, як мага больше просто говорить, как бы практику отримать.
Наступное питание от Андрея с Кракову. Читается оно так. Вы масон якой ступени и у якой масонской ложи находитесь?
Ой, не ведаю, чи всерьез принять это питание. Не, я не являюсь там член ниякого масона. Увесь отказ.
Спадар-амбасадор, пытается анонимный удельник онлайн-конференции, как вы ставитесь до истории с контрабандой белорусскими колготками, у якой обвинователи аккредитованного у России шведского дипломата?
Ой, вы ведаете, никак не ставлюсь, я учора трохи подшел по это, але у меня комментариев нема на сегодня.
Наступное питание до Стефана Эриксона от Александра Зменску. Передайте, калі ласка, шановному амбасадору Стефану мое дзякаванне за трапяткія адносіны до Беларусі и белорусской культуры, а так само за доброе володанне белорусской мовой. Прошу передать, бо буду заняты подчас онлайн-конференции актор Купаловского театра Александр Молчанов. Дякую.
Ну, это уже не питание, але дякую, Александр, за эти слова. Я стараюсь ходить у Купаловский театр. На великий жаль, а пошли полгоды я был ими занятый, але я сподіваюся, что в наступном годе знову потраплю на спектакль Купаловского театра.
Як меркує спадар Стефан, ці лясне наша диктатура у ближайший час. Разумею, что это в первую чергу залежит от нас. Ты, кто хочет жить вольно, не шмат. Это те, кто не краде у державы. Те, кто крадуть у державы, так само и во всех нас тримаются диктатуры, бо мають ад яе хлеб за крою. Працую по 10 годин у бюджетной сферы, маю высшую эдукацию, отримливаю 200 доляров на месяц. Ці есть еще такие умовы життя хоть у одной цивилизованной краине? Спадар Эриксон не наш политик, ему можно верить. Цікаво, где еще так бессоромно обкрадают щирых працовников?
Ну, я думаю, что мне тяжко дать некий отказ на такое питание. Так, я, ну, разумею человека, який, видать, так сказать, шмат працує, але не бачить у гэтом слушного вынику. Але, ну, не зусім, мабыть, покажуся, что немного людей хочу жить вольно. Я уверен, что все люди, не только белорусы, и так само и шведы, и иншие, ну, імкнуцца стаць вольнымі, і у любых умовах, я думаю, што самы галоўны чалавек гэта старацца ўнутры жыць вольна, стаць вольным чалавекам, і гэта ўжо, мабыць, самы галоўны.
Шчыра далучаюся да ўдзячнасці ўсіх свядомых беларусаў за такое цудоўнае валоданне нашай мовай і цікавасць да беларускай культуры і гісторыі. Калі вас бачу і чую, у мяне няма адчування, што я бачу замежніка. Бачу просто беларуса з дыяспары. А як вы сябе адчуваеце сярод беларусаў? Мне вельмі хочацца задаць вам адно дзіўнае пытанне. Ці лічыце вы сябе беларускім нацыяналістам? У беларускім кантэксце гэтага слова, як синонім слова патрыятызм, што традыцыйна ў Беларусі заняты савецка-расейскім сэнсам? Вядома, хочацца ведаць, якім чынам вы настолькі добра ўвалодалі нашай мовай, ці як аднойчы запыталіся ў мяне. Адкуль вы набраліся гэтай крамолы? І што б вы параілі сённяшнім несвядомым беларусам, якія гавораць на рускім языку і лічаць, што так і трэба? А як цікава ставіцца да вашых зацікаўленняў беларускасцю вашы родныя сямейнікі? Ці нехта яшчэ ў вашай сям'і гаворыць па-беларуску? Загадзя ўдзячная вам Валерыя з беларускай хрысціянскай дэмакратыі.
Дзякую, Валерый, за цікавае пытанне. Тут паспрабую адказаць на ўсе. Я сябе адчуваю вельмі добра сярод беларусаў. Гэта па-першае. Ці лічу я себе белорусским националістом. Ну, не ведаю. Я би не назвав себе навіть і шведським націоналістом насамрэч. Я прихильник белорусской культуры, белорусской истории, белорусской мовы. Ну, конечно, так сказать, вот треба быть патриотом своей Украины. Ну, перш усё, я, видать, всё-таки патриот Швеции, але при этом можно и треба цікавиться и так само іншими країнами. И, ну, для меня просто ну, необходимо, коли я живу у іншій країні, ну, так часто доводиться по лінії праці, для мене вельми важно відчувати неку сувязь з тими людьми, які живуть у той країні, і тому я і почав вивчати білоруську мову, коли я приїхав сюди. Я і так само володію російською мовою, і я, звісно, розумію причини, так сказати, чому не усі, ну, є історичні, є соціальні причини, чому люди вибирають не говорити так по-білоруську. Я би нічого не порадив, ну, все-таки, мабуть, порадив трохи цікавитися і другою державною мовою Білорусі. Мені здається, що для чоловіка, який володує російською мовою, не так це все-таки тяжко заволодити так само і білоруською мовою. І що дотичиться опошнього питання білоруської моєї сім'ї. Ну, сім'я у мене тут живе. Ну, я не можу казати, що вони розмовляють по-білоруську. Правда, мой хлопець вельми високо цініць некоторі білоруські гурти. Білоруська